the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee VOA, oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo boggeena internetka ee voasomali.com iyo weliba boggeena Facebook.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa jimcihii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan, 23-ka bisha juun sanadkan 2017. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah dalalka carabta ee qadar xiriirka u jiray oo dooxa u gudbiyey liiska 13 dalab oo ay ku jirto inay xirto TV-ga Al Jazeera xiriirka u jirta Iran iyo inay joojiso saldhigga militari ee Turkiga uu dalkaasi ka sameysanayo.
Waxaan sidoo kale idinhaynaa dad ku dhintay weerar milishi Al-Shabaab loo malaynayo xalay ka geysteen bangi ku yaala Ceelwaaq ee dalka Kenya.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan qaraaxyada ka dhaca magaalada Muqdisho ayaad maqli doontaan.
ducaan keliya in 3 qaraax u dhaco oo runtii intaasoo qof ay ku dhintaan waa wax runtii muradadeedi leh oo ahaa dadkan raba inay qaraax iyo ayaga dhintaan mar walba waa adkaysi lagu hortagaa, laakiin waxaan aaminsanahay dowlad ahaan wax badan la qabtay.
talahaan waxaan ku soo jeedin lahaa in xuuraanka la badiyo, xuuraankaas la helo maaragtay kabacdi reesh ama qaadaa uu kaas ku fayska qaado, laakiin in ciidan isdaba jido oo marba meel ay istaago ee dadka ay baaraan waxa macno badan oo ay samaynayso ma lahayn.
waxaan sidoo kale idin haynaa milkiilaha Facebook oo ka qayb galay kulan 4 ah oo Soomaalida Minneapolis ay u sameeyeen barnaamijkii Muraha Islaamka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. aqalka cad ee Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Khamiistii sheegay inuu madaxweynuhu soo saaray dekreto cusub oo ku baabi'inayo mid jirtay xilligii Obama, taa oo la xiriirtay waqtiga la sugayo fiisooyinka, isla mar ahaantaasina maamulka hadda uu sheegay in sidaasi ay u sameynayaan danaha ammaanka qaranka darteed. si degdeg ah uma caddayn inta ay ku qaadan karaysay malaayiin dalxiisayaal, arday iyo ganacsatada helidda dalkugalka Mareykanka, kuwaasoo sanad kasta soo dalbada dalkugal ama fiisaha Mareykanka. amarka cusub ee madaxweyne Trump uu saxiixay ayaa baabi'inaya qayb ka mid ah amarkii madaxweyne Obama ee sanadkii 2012 uu soo saaray, taasoo la xiriirtay hannaanka loo marayo soo saaridda fiisooyinka aan suugalootiga ahayn, kuwaasoo ay ku jiraan dalkugalka laga rabo ardada iyo dalxiisayaasha. amarka hore ee madaxweyne Obama ayaa farayay wasaaradda arrimaha dibadda inay xaqiijiso in 80% raajida codsi ee fiisayaasha aan qaxootiga ahayn in laga howlgalo 3 gudaheed marka araajidaasi la qabto.
kadib toddobaadyo wadahadalla ay albaabada u xirnaayeen, ayaa xubnaha aqalka sanadka ee xisbiga Jamhuuriga waxay shaaca ka qaadeen qabyo qoraal sharci lagu baabi'inayo laguna bedelayo caymiska caafimaadka Mareykanka ee loo yaqaano Obamacare. sharcigan cusub ayaa waxa uu dhaleeceyn xoogan kala kulmay xubnaha xisbiga Dimuqraadiga iyo qaar ka mid a xubnaha qunyar socodka iyo kuwa mayalka adag ee xisbiga Jamhuuriga. qabyo qoraalkan ayaa soo bandhigeen jamhuuriyiinta ayaa waxa uu meesha ka saarayaa qodobka sharciga Obamacare ee dadka Mareykanka ku qasbaya inay iibsadaan caymis caafimaad ama ay wajahaan ganaax lacageed. hogaamiyaha sanadka ee Jamhuuriga Mitch McConnell oo laga soo doorto gobolka Kentucky ayaa sheegay in Obamacare uu yahay sharci shaqayn waayey lana joogo waqtigii tallaabo laga qaadi lahaa. sharcigan ayaa waxaa sidoo kale ku jira qodobo meesha ka saaraya qodobada Obamacare ee canshuurta badan ku qasbaya dadka tujaarta ah iyo kuwa ka caawinaya dadka saboolka inay iibsadaan caymiska caafimaadka. dimuqraadiga ayaa ku macneeyay sharcigan cusub mid canshuur cafis u sameynaya dadka qaniga ah.
qarax baabuur oo aad u xooggan oo ka dhacay magaalada Kuweyt ee waddanka Pakistan ayaa dilay ugu yaraan 9 qof, islamarkaasina waxaa ku dhaawacmay 20 kale. booliska magaalada ayaa sheegay in waxyaabo qarxa oo laga buuxiyey baabuur la dhigay meel ku dhow xafiiska madaxa booliska gobolka la qarxiyey, islamar ahaantaasina lagu hagay remote subaxnimadii Jimcaha. sida ay sheegeen sirdoonka Pakistan, 4 ka tirsan ciidamada ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarkaas, Quetta waa caasimadda gobolka Baluchistan oo sanado badan ay ka socdeen weeraro muqaawama ama iska caabin oo ay wadeen kooxo gooni goosda. Sanadihii tagay ayaa sidoo kale gobolka markaasi lagu beegsaday xubno ka mid ah shiicada gobolkaasi degan.
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa sheegtay inay xuquuqda ay u soo bandhigtay muwaadiniinta midowga Yurub ee ku nool Britain kadib marka ay Britain ka baxday midowga Yurub uu yahay mid cadaalada oo dhab ah. Iyadoo ka hadlaysa kulanka midowga Yurub uga socda Brussels, ayay maanta sheegtay May in ay isniinta soo gudbin doonto qorshahan oo faahfaahsan. Hogaamiyaasha midowga Yurub ayaan ku kalsoonayn qorshaha ay soo gudbisay Ra'iisul wasaare May, iyagoo sheegay in ay su'aalo badan weli taagan yihiin. Waxaa kaloo ay sheegtay Ra'iisul wasaare May in aysan doonaynin inay arkaan qoysas la kala geeyey, sidoo kalena ay u baahan tahay in damaanad taalamida ay helaan muwaadiniinta Britishka ee ku nool dalalka midooda Yurub.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa VOA. Warar Soomaalida iyo Kenyaba ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Qatar. Afarta waddan ee carabta xiriirka u jiray waddanka Qatar ayaa dowladda Qatar u gudbiyey liiska 13 dalab oo ay ku doonayaan in dowladda Qatar ay fuliso ka hor inta aan la soo celin xiriirkii ay la lahaayeen dalkaas. Dalabka waxaa ku jira in Dooxa ay xirto TV-ga Al Jazeera, inay yareyso xiriirka ay la leedahay Iran, inay joojiso saldhigga uu Turkigu ka dhisanayo Qatar. Warbixintan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kuwait oo ah dowladda garwadeenka ka ah muranka labada dhinac ayaa u geysay Qatar liis dheer oo ay ku qoran yihiin dalabyo ay soo gudbiyeen afarta dowladood ee carbeed ee xiriirka u jaray Qatar horaantii bishan. Shuruudaha ayaa waxa ugu horreeya in dowladda Qatar ee calaaqada diblomaasiyadeed ee u jirta Iran inay xirto safaaradda Iran ee Qatar iyo in ay erido saraakiisha ciidanka ilaalada kacaanka Iran ee jooga Qatar, isla markaana ay joojiso iskaashi walba oo dhex mara militariga labada waddan. Dowladaha dalabka soo diray ayaase u ogol Qatar in ay Iran la samayn karto xiriir ganacsi, laakiin waa in uusan ka hor imaan cunaqabataynta ay Mareykanka iyo qaramada midoobay hore u saartay Iran. Dalabka ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah in Qatar ay xiriirka u jirto kooxaha argagixisada, gaar ahaan baa la yiri ururka Ikhwaanul Muslimiin, iyo kooxaha kale ah Daacish, Al-Qaacida, iyo kooxda xarunteedu ay tahay Lubnaan ee Xisbullah. Sidoo kale Qatar waxaa laga dalbaday inay albaabada isugu dhifato telefishinka Al Jazeera iyo dhammaan xafiisyada uu ku leeyahay caalamka, iyo sidoo kale inay xirto dhowr warbaahin oo ay si toos ah ama si aanan toos ahayn ay u maalgeliso Qatar, kuwaas oo kale ah Arabi 21, Reset, Al Arabi, Al Jadid iyo Middle East Eye. Shuruudaha ayaa waxaa sidoo kale ku jira in Qatar ay si dhaqso ah u baabi'iso joogitaanka militariga Turkiga ee Qatar, inay xirto saldhigga uu Turkiga ka furanayo Qatar, iyo inay dhammayso iskaashiga dhinaca difaaca ee ay la leedahay Turkiga, inay joojiso maalgelinta shakhsiyaadka, kooxaha iyo ururada ee dalalka Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Masar, Baxrayn iyo Mareykanka ay u aqoonsan yihiin argagixisada, sidoo kale in ay kooxaha argagixisada iyo kuwa lagu raad joogo ee ka soo jeeda dalalka Sacuudi Arabiya, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn ay u dirto dalalka ay asal ahaan ay ka soo jeedaan, iyo in ay xayiraan hantidooda islamarkaana ay soo gudbiyaan dhaqdhaqaaqooda iyo xogaha ay dowladda ka hayso. Qodobada waxaa sidoo kale ku jira in Qatar ay joojiso faragelinta ay ku hayso arrimaha dalalka madaxa bannaan, iyo in ay ka baaqsato dhalashada ay siinayso muwaadiniinta baxsadka ah ee ka soo jeeda Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta ee Midoobay, Baxrayn iyo Masar. Sidoo kale in ay kala laabato sharciyada ay siisay muwaadiniinta dalalkaasi ee la doondoonayo. Qodobada kale ee ku jira dalabka ee dalalka afarta ah ay u gudbiyeen Qatar waxaa ka mid ah in Qatar ay joojiso dhammaan xiriirada ay la leedahay siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku sugan dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn, iyo in ay soo dhiibto dhammaan dukumentiyada ee dowladda Qatar ka diyaarisay kooxahaasi mucaaradka ah. Qatar waxaa kale oo laga dalbaday inay bixiso lacaga magdhow ah oo la siinayo dhammaan dadkii ku waxyeeloobay qasaarooyin ay dowladahan sheegeen in ay ka dhasheen siyaasadda Qatar ee sannadihii dhowaa. Lacagahaasi waxaa go'aan ka wada gaari doona Qatar iyo dalalka ay qusayso. Waxaa sidoo kale ka mid ah in Qatar ay u hoggaansanto heshiis ay dalalka Carabta iyo kuwa Khaliijka ay wada saxiixdeen sanadkii 2014, kaasoo dhigayay in la iska kaashado dhinacyada militariga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Heshiiskaasi waxaa hormuud ka ah Sacuudiga. qodobada ugu dambeeya ee dalabka loo gudbiyey qadar waxaa ka mid ah in qadar ay ku ogolaato muddo 10 maalmood gudahood ah dhammaan qodobada laga dalbaday. Ugu dambeyntiina dalabka ayaa dhigaya in muddo 10 sano ah lagu kormeeri doono qadar inay u hoggaansantay dalabyadan loo gudbiyey iyo in kale. Qodobadani 13-ka ka koobnaa oo ay dowladaha Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn ay u gudbiyeen qadar kuma qorna waxa ay ka yeeli doonaan haddii ay qadar diido. Dhinaca kalena Turkiga ayaa markiiba ka jawaabay qodobka isaga khuseeya ee ah in qadar ay xirto saldhigga militari ee uu Turkiga ka furanayo dalkaasi. Wasiirka difaaca Turkiga Fikri Eshek ayaa maanta sheegay in saldhigga militari ee ay ka furanayaan Dooxa uu hadafkiisu yahay sidii halkaasi loogu tababari lahaa ciidamada Qatar iyo sidii loo xoojin lahaa amniga dalkaasi aadka u yar ee ku yaala gacanka carabta. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo iminka jawaab rasmi ah oo ku aadan arrintani kama aysan soo bixin dowladda Qatar.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. Halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19-24-49 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, galab wanaagsan. ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay degmada ceelwa kadib markii rag hubeysan ay weerar ku qaadeen bangi magaaladaasi ku yaala. warbixintan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
dabley laamaha sirdoonka ee dalkani Kenya inay aaminsan yihiin inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku soo qaaday deegaanka ceelwaq, halkaasoo bangiga Equity Bank hortiisa dad tumnaa ay rasaas fooda uga qaadeen. gudoomiyaha countiga Mandera Fredrick Sishishia ayaa sheegay in raggan oo ku safray gaari noociisu iyo Propex ay rasaas fooda uga qaadeen dad ku sugnaa kadinkore bangiga Equity Bank degmada Ceelwaq, kadibna ay u carareen dhanka xuduudda dalka Soomaaliya uu la wadaago dalkani Kenya. Mr. Fredrick ayaa waxa uu sheegay in raggan ka tirsanaa Shabaabku ay ahaayeen kuwa doonayay in argudasho ay sameeyaan, taasoo uu ku macnay Isniintii lasoo dhaafay in ciidamada militariga dalkani Kenya ay xarakada Al-Shabaab kaga dileen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto, laba sargaal oo sarsaro halkaasi ka arriminayay. Fredrick ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in deegaanka Lafey miina lagula beegsaday gaari dad qayid ay saarnaayeen oo halkaasi marayay iminkale 2 qof oo ka mid a dadkii gaarigaasi saarna isbitaalka deegaanka Lafey lagu hayo. Sishishi ayaa waxa u sheegay saxaafadda gudaha dalkani Kenya in gaarigaasi oo noociisu ah Land Cruiser qaybta horeedu ay burburtay, iminkana halkaasi ay ciidamada amniga loo diray. inta badan dhacdooyinka amni darrida ayaa waxay ahayeen kuwa si gaara loola beegsanayay ciidamada amniga dalkani Kenya, balse iminka sidoo kale waxaa ku soo biiray in qaraxyadu iyo dilalku ay noqonayaan kuwa aan lagu kala saarin shacabka iyo ciidamada amniga dalkani Kenya. dowladda dalkani Kenya ayaa mar walba waxay sheegtaa in ay ka hortagayso waxay ugu yeertay qowleysato ka qowleysanaysa gudaha dalkani Kenya, xarakada Al-Shabaabna ku abtirsato dhacdooyin kala duwanna ka geysato, waxaana maalin walba lasoo qabqabtaa tiro badan oo lagu tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. xabsida dalkani Kenya ayaa laloo dhaadhiciyaa. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
gurur waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka, balse marka hore milkiilaha Facebook Mark Zuckerberg ayaa xalay casho afur magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kula yeeshay qaar ka mid ah Soomaalida halkaas ku nool, sida uu ku sheegay fariin uu soo dhigay bartiisa Facebook. Mark ayaa u mahadceliyey Soomaalida afurka u samaysay, wuxuuna sheegay in uu aad ula dhacay kartida iyo dhiiranaanta ay ku doonayaan inay meel aysan aqoon oo ay dalkooda cusubi ka dhigtaan. Waxa uu sheegay in qofka qaxootiga ahi uusan lahayn ikhtiyaar uu ku doorto dalka uu ku noolaanayo, isagoo intaasi ku daray in nin ka mid ah Soomaalida si uu ula kulmay oo 26 sano ku noolaa xero qaxooti uu weydiiyey in haddii uu dareemayo in Maraykanku uu yahay dalkiisa iyo in kale, kadibna uu ugu jawaabay dalkaaga waa kan aad ku doorato xurriyad, aad ku dareento xurriyad, aad ku samayn karto wixii aad doonto. Haa, kani waxaan markaasi u dareemayaa, buu yiri, inuu dalkayga yahay. Mark Zuckerberg ayaa waxa uu sheegay in hadallada noocaasi oo kale ay yihiin kuwo sharaf u ah Maraykanka oo ah dal qiimeeya xurriyadda qofka.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
ciidamada dowladda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ka wada howlgal xasilina oo hubka dhigisa ayaa dhinaca kale ku guuleysan la inay joojiyaan weerarada iyo qaraxyada ka dhacaya magaalada Muqdisho ee ururka Al-Shabaab uu geysanayo. Tobankii cisho ee la soo dhaafay, 3 qarax oo magaalada ka dhacay waxaa ku dhintay ku dhawaad 100 qof oo rayid u badan. Tan iyo markii ay dowladda madaxweyne Farmaajo ay timid, waxaa la sheegay in ku dhow ilaa 40 qarax inay dhaceen. Haddaba dowladdu maxay ugu guuleysan laaday joojinta qaraxyada iyo waliba weerarada kale ee magaalada ka dhaca? Qodobkaasi iyo qorshaha xasilinta Muqdisho ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaada oo khadka taleefanka ay uga qaybgalayaan toddobaadkan Injineer Cabdiraxmaan Yiriiso, wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku sugan, Ismaaciil Cismaan ku-xigeenkii hore ee agaasimaha hay'adda nabad sugidda oo gobolka u haya dalkan Mareykanka ku sugan, iyo Professor Maxamed Xasan oo Muqdisho jooga, kana mid ah macallimiinta jaamacadaha magaalada Muqdisho.
saddexdiinaba ugu horeyn waxaan idinlayn kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda V O A. Waa tahay ugu horeyn waxaa doonaya bal inaan wasiirka weydiiyo. Wasiir, magaalada Muqdisho 10 cishe ugu dambeeyey magaalada waxaa ka dhacay ilaa 3 qarax, tiro dad gaaraysa ilaa 100 qofna way ku dhinteen oo rayid u badan. Qaraxyadan waxay imanayaan iyadoo magaaladii ay dowladdu leedahay waxaan ka wadnaa barnaamij xasilin oo hubka dhigisa. Marka dadka na dhegeysanaya ayaan doonaynaa bal inaan u sharaxno, magaaladiin dowladdu ay tiraahdo xasilin baan ka wadnaa, hubkii baan ku dhigaynaa, haddana ay qaraxyadii sii socdaan oo dad rayid ay ku dhintaan, taasa waxaa la leeyahay isma qaban karto. Bal marka hore waxaan doonaya inaad noo sheegto, magaaladan ciidan ayaa xasilin ka wadaad leedihiin, maxay macno ku fadhidaa xasilintan la wada haddii dadkii rayidku ay dhimanayaan oo qaraxyadii ay sii socdaan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Cabdicasiis, aada u mahadsan tahay, sidoo kale Ismaaciil iyo brofesorka aada baan u salaamayaa. Mar walbo marka laga hadlayo amniga iyo nabadeynta Muqdisho waxay u baahan tahay horta in muxuu ahaa historiga ama taariikhda la fiiriyo, iyo dalkan meesha uu ka yimid iyo meesha uu socdo iyo xaaladda u marayo. Dowladdan dowlad cusub ay amniga mudnaan gaara siisay, waxaa la isku dayey in ciidamo 1500 ah oo sadaf ah hal hogaan leh Muqdisho amnigeeda ay sugaan. Runtii markaa fiiriso, marka bishii barakeysnaade Ramadaan aan ku jirno, maanta 8-20 tahay, waa dareemi kartaayo dadaalka dowladda ee bixisay iyo juhdiga iyo sida dhib fara badan shacabka gaari lahaa looga hortagay. Haddana isbuucan keliya in 3 qarax u dhaco oo runtii intaasoo qof ay ku dhintaan oo meelo ay bartilmaameysadaan, runtii waa wax runtii murugadeedii leh. Dadkan raba inay qarax iyo iyaga dhintaan
mar walba waa adkay sidii loogu hortegi lahaa. Laakiin waxaan aaminsannahay dowlad ahaan in wax badan la qabtay, in dadaaladan oo weliba lagu daray muxuu ahaa ficil cashar laga bartay dowladihii hore iyo sidii bishii Ramadaan wax u dhici jireen. Waxaan isleenahay markaan ciidamada aada bay ugu ammaanan yihiin, walow qaraxdaas ay dhaceenna waa runtii wax goha arbixisada ay mar walbaba isku dayayaan inay caalamku tusaan inay wax un samayn karaan. Laakiin markaad runtii fiirisid marxaladda meesha siday ahaan jirtay siday hadda tahay, waxaan isleenahay dadaal badan baa socda shacabkii iyo dowladdii iskaashadamayana. Waxaan isleenahay inta dhiman waxay noqon doontaa mid si wadajir ah looga wada howlgalo.
Laakiin ma isleeday wasiir dowladda way ku adag tahay inay sheegto khaladka jira oo ay qirato in khaladaad dhinacii hay-adaha amniga ay ka jiraan? Mar haddii aan la joojin karayn baqaraxyadii oo dhimashadii inay jirto, adiguna aada ogtay in dhimashadu ay jirto, rayidkuna ay dhammaanayaan.
Runtii cabdiaziz, adigana waad ogtahay inta ciidamada siday u dadaalaan dhibaatada iyo duruufaha ku shaqeynayaan. Waad ogtahay ramadaanka ka horreeya wixii dhici jiray. Waad ogtahay goobaha qaraxyada ka sameynayaan hadda iyo goobahay ka sameyn jireen. Waad ogtahay horumarka ballaaran oo ciidamada iyo dib u habeynta wax walba socdo. Hal maalin wax kuma dhalanayaan, kumana imaanayaan. Annaga dowladda oo Soomaaliya oo soo kabanayso oo runtii caqabado amni iyo mid dhaqaalaba haysta, haddana ay dowladihii isku bedelayaan 4 sano, weli wasiiradu aysan muddo 2 sano iyo gaaraynin, waxaasoo dhan waa wax runtii muxuu ahaa u baahan in si loo fahmo oo ah dagaal baa socda. Dagaalkan hadii hadda dowlad rasmi ah oo Soomaaliyeed oo muddo 10 sano ah joogi lahayd, waa dareemi lahayd oo wixii waxay sii noqon lahayn wax hoos sida isu socda. Laakiin marxaladda aan ku jirno lagama boodi karo iyo xaaladda siday tahay. Markii loo fiiriyana waxaan isleeyahay inay dagaal badan baa socda. Xukuumadii naga horreeya inay soo qabteen, haddana xukuumaddan hadda jirtana
waxaan soo gelinaya Ismaaciil Cismaan. Ismaaciil, hay-addan sirdoonkee nabad sugidda tali ku-xigeenka ahayd maxay kula tahay adigu, inkastood iminka oo hay-ad joogto ood waddan ka soo maqan tahay, laakiin haddana marka la eego dhinaca amniga iyo hay-adaha amnigu siday u shaqeeyaan waad ka soo dhex shaqeysay, maxaa khaldan bay kula tahay? Dowladdan cusub iminka 4 bilood bay jirtaa, ilaa ku dhowaad 4 qarax baa dhacay, dadka ugu badan ee khasaaruhu soo gaarayna waa rayid. Adigu shaqsiyan iminka, inkastoona dowladdii ku jirin oo aad laakiin soo martay, maxaa khaldan?
Cabdicaziz, horta waa ku salaamaya adiga iyo wasiirka, wasiir injineer Yuriso iyo Professor Maxamed, saddexdiina waa salaamintiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waalaykum salaam.
Cabdicaziz, horta uma dhiglahayn wax maxaa khaldan. Sideedaba marka aad dagaal kula jirtid kooxaha xag jir ah oo raba inay dhintaan, waxaan ku yidhahdaa si walba oo dadaal walba aad samayso, haddii ay hadaf leeyihiin hadafkooda, waxaad leedahay adigu inaad ka hortagtid. Laakiin waxaan u badanay ka daba tag. Waxaan kuu sheegayaa 3 waxyaabood ayaan maaragtay 9 bilood aan tali kuleenka meesha ka ahaa markaan imid aniga iyo General Gafo. Waxaan samaysanay istraatiji 3 ka kooban. Mid maaragtay istraatiijiya oo ah maaragtay xuuraanka iyo sidii lagu heli lahaa maaragtay intelligency, mid ah operation sidii loo fulin lahaa, iyo mid lagu turxaan bixinayo wixii la helay oo lagu kala saarayo maxaan ku yidhahdaa informationada aan ka helno iyaga dhexdooda, shabaabka dhexdooda yahay, iyo kuwa aan ka helno maaragtay dadka qarsoon ee hay-adda u shaqeeya. Marka haddii taas xoogga la saaro, waxaan la yarayn karaa waxyaabo badan oo maaragtay qaraxyo badan aan la qaban karaa, dad badan oo dadkii maleegayay ama magaalada ku dhex jira ama dadka ku dhex jira la ogaan karaa. Waxaan marka anigaan ma dhihi lahayn waxbaa qaldan, laakiin waxaan ku talin lahaa in la badiyo xuuraanka, la badiyo in hay-adda nabad sugidda shaqadeeda maaha ka daba tag. Wax dhacay inay ka daba tagto maaha, shaqadeeda waa ka hortag. Inay ka hortagaan oo aysan waxba dhicin waa shaqada hay-adda nabad sugidda. Marka tal ahaan waxaan kusoo jeedin lahaa in xuuraanka la badiyo, xuuraankaas la helo maaragtay kabacdi meesha ee la qaadayo uu kaas ku fiisgarisnaado. Laakiin in ciidan isdabadudo oo marba meel ay istaago ee dadka ay baaraan wax macno badan oo ay samaynayso male, inkastoo loo baahan yahay, haddana haddaanan intelligence ama xuuraan uusan jirin, raggan sida looga adkaadaa way adkaan doontaa.
Marka adigu Ismaaciil, waxaad ku doodaysaa in markii aad sirdoonka idinku ahaydeen adigii Gafo xooraantiinu ay badnayd aad leedaho, imika ma jirta taas, ma sidaas hadalkaagu dhacaya?
Wallaahi hadda kule aad waxa jira anigu kuma dhihi karo waxaas ma jiraan, waa hubaa inay wax jiraan. Laakiin annaga waxaan xoogga saarnay inaan xogta annagaan helno oo subax walba maaragtay sagaalka subaxnimo waxaan wada kulmi jirnay sirdoonka amisom annaga sirdoonka maxaan ku dhahdaa dadka kale saaxiibada ah oo jooga muqdisho jooga intaba waa kulmi jirnay. Marka waxoogaxaas isdhaafsan jirnay ayaa noo fududayn jiray inaan ka hortagno qaraxyo badan, inaan ka hortagno maxaan ku yihahdaa maan soo qaqabano dadkii dad waaweyn oo dad maaragtay ragga lasoo qabtay waxaa ku jira nin magaalada muqdisho ka fuliyay 14 qarax. Waxaan soo qabanay aan gurigooda cabdicaziis kusoo qabana hadda xasuusataan intaanu bilaaban electionkii guri ay kareysteen oo 11 qofood oo loogu talagalay inay isku qarxiyaan maaragtay doorashooyinka ayaan kusoo qabay. Intaasna waxaa noo fududaysay xuraanka sirdoonka ayaan aada u badinay. Sirdoonka u bata waxaa imaanaya kahortagaa imaanaya saasaan ka wada.
Laakiin qaraxyadu way dhacayeen oo si kastood idinku hawsha aad iminka sheegta waan qabanayna aad u lahayd aad u qabanayseen may celinayn qaraxyada oo markasta way dhacayeen oo dad fayidan way ku dhammaanayeen. Marka dabcan lama odhan karo qaraxyo may dhacayn xilliga idinku aad joogteen. Waa kugu soo noqonay Ismaaciil. Waxaan soo gelinaya Professor Maxamed Xasan oo kamid a bulshada rayidka macalimiinta jaamacadaha Muqdisho kamid a. Professor, magaaladaada jooga wax badanna waad og tahay sida waxu jiraan ay dowladdu u sheegayso iyo wadciga meesha yaalana dabcan dadku waxay leeyihin isma qaadan karto oo dowladdii waxay leedahay ammaankiibaa priority noo ah number one noo ah oo aan wax kasta gelinayna. Haddana sidaas ay tahay khasaaro badan baa dhacaya oo amni darradii iyo qarxyadii weeraradii way socdaan. Maxaa adiga dhinacaaga aad ku qiimeyn kartaa arrintan?
bismillah ismaa raxiim. Waxaan isleeyahay kana waa salaamayahay Ismaaciilna wataama yahay labada fikraday wataana runtii waa laba fikir oo aada iyo aada muhiim u ah. Waxaan ku biirina aniga horta moostale waxaan raacsanahay Ismaaciilan aada u raacsanahay laiskuma diidanaa in magaalada la xasiliyo amni la helo xasilooni la helo laiskuma diidanaa. Laakiin istraatiijiyadii lagu heli lah ayaad moodaa inaan la daraasaday hadday noqon laheeday factoreska Ismaaciil uu sheegayo oo hadday si hufan u shaqeeyaan doorka qaadan kara amniga iyo hadday noqon laheedaba inaan daraasad lagu sameynba dadka hubka haysta inaan daraasad lagu sameyno ilaa labaata koox hubka haysata ujeedooyinka la duwaneyna u haystaan dadka sidii geela iyo ariga ay u raacdaan ama beeraha ay u fashaaray hubka oo ay ugu nooyihiin oo daily lifekooda uu kasoo gala lama dejin istraatiijiyo ama farsamo lagu wajahayo malaga iibinaya mashaqooyina loo abuuraya oo fursadooyin shaqa la siinaya ma laga fikirin. Marka anigu waxaan isleeyahay dowladdu dadaalayso dadaal badan wadaa runtii sii ku sheegay brofremkan amniga oo gaamuray oo lixda baxsan jirsaday oo isaguna muddo dheer soo jiita maayo dowlado badan isbedelayn marka mid ay fahamto boqolkiiba lixdan wax ka qabato ama boqolkiiba toddobaatan wax ka qabato soddonka u waxana dowladda meesha laga qaadayo continuation uusan jirin. Waa ku raacsanahay injineerka wasiirka runtii arrimaha kasoo dhamigo waa arrimaha u baahan yihiin in wax dhacaya looga adkaysan karo waayo wax la rabo in la sugaa ama waa public securityga waa ilaa security waxaad moodaa weli inay isku qalban yihiin ilaa securitygii yani wasiir la waardiyeynayo iyo xildhibaan la waardiyeynayo iyo generaal la waardiyeynayo iyo public securitygu amni la isku halay kara in shacabka uu helo oo shacabkii iyo dadka amniga sugaya ay isku xiran yihiin in la helo way kala duwan tahay. Marka anigu waxaan qabaa in ay runtu u baahan tahay in dib u eegid lagu sameeyo istaraatiijiyada la
adeegsanayo oo hubka lagu dhigay. Soo gelina wasiirka hadaba si uu uga jawaabo ereygan ku saabsan barnaamijkan xasilinta. Waxaa la leeyahay dowladdu istaraatiijiyadu ma laha, waa uun ay iska bilaabeen iyadoo la qorsheyn qaabka loo abaarayo, sida dadka hubka looga dhigayo, iyo dadka hubka haystaba waxa laga yeelayo. Marka wasiir, aan ku siiyo fursadaad uga jawaabtid oo arintaa ku sharaxdid. Martida barnaamij ku jirtana way ku doodayaan dad fara badan oo Soomaaliyeen waxay leeyihiin dowladdu istaraatiijiya may sameyn ku aadan barnaamijkan qaabka waa baarayso waa dhalilaha laydin soo jeedinayo iyo dadka hubka haysta waxa laga yeelayo.
Cabdicaziis, waxay u baahan tahay horta waxaan saasiska saxa markii laga hadlayo iyo wax daba ayaa horta arrimahaas iyo dadku waxay u badan yihiin iyo la sheegi karaa. Kow, magaaladan Muqdisho shacabka jooga markaad weydiiso bisha barakeysan ee ramadaan oo hadda gabagaba ah afarta isbuuc sida amniga loo sugay sida muxuu ahaa u yaraatay xadihii marka laga reebo isbuucan oo runtii aada moodayso inay muxuu ahaa laabeen qaraxyadoodii haddana muxuu ahaa dadaalka socda iyo waxyaalata waa midaan qarsooneen runtiina shacabka muqdisho inaa weydiisaan iyo magaalooyinka sida hubabkii dadkii ku wadan jiray oo dhowo mishaarka iyo qoryihii waaweynaa xitaa ay ku jiraan madaxdii dalka oo la joojiyey muxuu ahaa socodkii dadka iyo ganacsatadii iyo sida loogu dabaaldegayo ciidda iyo ganacsiga waa meelaha laga garan karo horta calaamadaha amniga inuu soo roonaaday iyo in kale taas waa mid midda kale waxay tahay sideedaba dowladdii mudnaan gaara waa siisay madaxweynihii wuxuu iclaamiyey in maaragtay xaalad dagaal dal ku jiro waxaa golihii wasiiradu ansixiyay qorshe iyo istraatijiyad hay-adaha ammaanku ay muddo ka shaqeynayeen waana kan keenay in maanta ciidan isku dhafan oo hal hogaan leh ay magaalada ka howlgalaan awal waxaa dhici jiray ciidan boliisna aag la siin jiray nabadguud aag milatariga aag waxaa dhici jiray ciidanka nafkood inay isku dhacaan siiba cashar laga bartay markaan waxaa is leeyahay soomaaliya dadaalkan waa mid horta soo bilowday muddo muddona socday hal maalin lagu fari karo laakiin ani waxaan isleeyahay hadda meesha ugu habooneyd ayay maraysa oo shacabkii naftirkoodii ay kaalin qeyb ka qaadanayaan waxaa u dambeysay daraad mara oo taliyihii muxuu ahaa amniga kooxda argagixisada in bakaaraha laga soo qabtay muxuu ahaa inta qof oo maalin walba isa soo dhiibaysa dagaalkan isagana muxuu ahaa lagu laynaya kooxahan maaragtay diilaanka lagu yahay oo soomaalida iyo ajaanibtada ka wada howlgelayaan marka waxaan isleeyahay ani dadaaladaas oo socdo waxaan raadiyo in dadaaladaasna ay sheegto kadibna un qaraxyada dhacay keliya aysan noqonin waxa maaragtay muhiimada gaarka ee muhiimada gaarka ay tahay bal sideen inta noo dhimana u wada shaqaysanaa sideen wax u hagaajinaa waa ismaaciil oo expert ah muddana kasoo shaqaynayay waa tusaalooyinka uu sheegay waa wax muhiima xooraanka la badiyo wixii ay noqoto wax kahortaga la xoojiyo arrimahaasoo dhan waa arrimaha runtii ay hay-aduhuna aada
wata laakiin waan soo gelinaya martidana sacad wasiir arrinta ku saabsan xasilinta iyo qorshahan hubka dhigisto dad badan oo magaalada muqdisho degan oo ama siyaasiyiin u badan ama caan ah ama dee ganacsato u badan way qawadeen oo waxay dabcan ma garan karo sida iyagu danahay ka leeyihiin hadday noqon lahayd mid siyaasadeed iyo mid kale laakiin hadalhayn badan baa jirta oo dadka muqdisho qaarkood waxay u arkayeen arrintan inay tahay arrin khaldan oo dowlado hore isku dayey way suurageli weyday marka istaraatiijiyada laydinku dhaliilaya ah inaan istaraatiijiya rasmiya laga dejinay dhaliishaasi way jirtaa soomaha wasiir
maya ma jirto cabdicasiis aragaana aada baad ugu soo celcelisay waxaa lagaa rabaa cadeema inaad keentid ama maaragtay muxuu ahaa warka aan kuu sheegayn inaad qaadato sababto ah istraatiijiyad muddo laga shaqeynaya ayaa gole wasiire ka dooday ansixiyey 11-kii May qodobada iyo waxa ku qoran siday u qoran yihiinna waa kuusoo diri karnaa horena oda waad u aragtay
fulinteeda
markawaa yaraatee fulinteedana waa tan hadda lagu daba jiro oo 1500 ciidan inta meel la geeyey ra-iisul wasaaruhu dhowr jeer isaga daba noqday wacyigelin loo sameeyey hal hogaan ay leeyihiin hal meel ka howlgalaan ayaga dhexdooda aan wax khilaaf iyo dhibaato badan ka dhicin marka waxaasoo dhan waa wax cashar laga bartay howlihii hore haddana si wanaagsan u socdo midda kale oo ah muxuu ah dad siyaasadeynaya arrimahan in hubka laga dhigo in magaaladii hubka weyn lagu marin in muxuu ah magaalada amni noqoto soomaaliya oo dhanay dan u tahay qofkii taas kasoo horjeeda oo shaksiyaad ah ama rabo fowdadii hore inay ku jirto ama rabo istaatuskooga dalka siduu yahay inaan waxba iska bedelin warkaas mar hore u dhammaaday 8 February wixii ka dambeeyey waxa dhacay shacab iyo dowlad iswata waxa loo socdana waxay tahay in dhaqankii hore oo fowdada uu la bedelo marka cid qoriya aniga aan rabaa inaan haysto ama aan si sharci daro ku haysto ama aan oqiil loo yeelo ama warbaahin oo v o a oo kale ay saas oqiil ugu yeesho runtii waxna qabto ma aha ummadda soomaaliyeed shacabka weydiin muqdisho aada bay usoo dhaweeyeen xasilinta aada bay uga hadleen aada bay raalli uga yihiin
waa tahay v o a anagoo ka tirsan wasiir haddii aan qeexo macnahaan anagu kama dhigna inaan barnaamij ka soo jeedno laakiin waxaanu had iyo jeer eegnaa dadku fikraday kala qabaan dabcan dhaliil hadii la idin soo gudbiyo inaadna ka jawaabtid wixii sharaxdeen waa waxan platformka idin siinayna wasiir marka si cadeynta waa sidaas barnaamijyadeena waan ku tabinaa in isbeddel badan oo dhinaca barnaamijkana wadaan uu jiro laakiin haddana wixii critic idinku haya dhaliilo jira ee ku dooday inaan istaraatiiji jirin waa inaan idin soo gudbinaa si idinkuna uga jawaabtaan waana ka jawaabtay aan martida soo geliyo Ismaaciil Cismaan
wasiirkana waa sida uu sheegay aniga maaragtay kuma dhalisani oo dowladda inay hubka dadka ka dhigto waa waxay dadka shacabka soo wada dhaweeyeen waana wax loo baahan yahay magaaladaas inuu hubka ka yaraado waxayna faa'iido ugu jirtaa kow shacabka laba waxay faa'iido ugu jirtaa sumcaddii iyo wejigii magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho oo maaragtay meel walba qori lala taagan yahay waa adkaanaysaa inay dad badan kusoo dhiiradaan gaar ahaan dadka raba inay maaragtay ay maalgashadaan magaalada Muqdisho marka in dadka hubka laga dhigo oo ka dhigas ay timaado waa wax loo baahan yahay waana wax la wada sugayo waana wax la isku dayay inkastoo aan lagu guuleysan haddana in marka la isku dayo waa wax loo baahan yahay waa waajib ah waaye danta dadka dalkan ay ku jirto haddii aan wax yar dib ugu laabto barnaamijka la dejiyey 1500 ciidanka isku dhafan la sameeyey waa fikir aad u fiican oo maaragtay loogu talagalay maaragtay in magaalada lagu xasiliyo su-aasha marka aniga aan wasiirka weydiinaa wuxuu xitaa 1500 waxaa loogu talagalay xasilinta magaalada mase waxaa loogu talagalay hubka inay dadka magaalada ka aruuriyaan hadday taas ay jirtana xagee ka baxay marka kaalinkii ay lahaayeen sirdoonka iyo maxaan ku yihahdaa counter intelligencyga kaalinkii ay lahaayeen xagee ka baxda su-aashaasa rabaa wasiirkiina
waata wasiir hay
waa cusman aada umaadsan tahay Ismaaciil runtii waa arrin muhiim ah arrintan 1500 waa howlgal oo si operationka magaalada Muqdisho iyo xasilintiisa waaye ciidankii nabadgelyada sidooda kale u howlgalayaan ciidanka booliiska oo howlgalayaan ciidanka militariga afafka maaragtay magaalada wixii ka baxsan howshoodu waa wataa tan waa wax mid kooban oo ah operationkan xasilinta magaalada Muqdisho midda kalena waxay tahay weli dadkakan hub dhigid iyo hub la aruurinayo iyo guryo la galay hub laga aruuriyo horta daba jirtee wixii waa wax oo la siyaasadeynayo waxa hadda la go-aamiyey golaha wasiirada soo saaray oo dhaqangalkeeda socdana waxay tahay kow magaalada iyo jiladkeeda inaan hubabka wixii qori AK-47 ka badan lala socon karin wixii ka badan cidda lagu arkana laga qaaday oo jidka maraya qof gurigiisa hubkaasi si loogu tegay lagama qaadin oo hub aruurin noocaas weli fayskeedii lama gaarin labo midda kale waxay tahay meelihii tuun ka imaado ama garaasho lagu soo tuhmo wax qarax ama hub lagu sheego inay ciidankaas howlgalka ay tagaan saddex in muxuu ahaa dhacdo hadda ka dhacday oo kale muxuu ahaa kaaran oo loo qeybinayay raashin dhacday in dad hub wata intay imaadeen isku dayeen inay raashinka xoogaan loo yeertay ciidanka oo maaragtay xasilinta ka yimaadeen inay dhacdadii ayagana dadkii meeshii muxuu ahaa ay ka xasiliyaan marka horta howlgalku waa howlgal noocaasa marka inta yaroo la siyaasadeynaya lagu darayo
waxaa
hub loo aruurinaya sharciyadeedii wixii weli waxaa lagu sii daray in qofkii rabo inuu hub haysto qasabtaa inuu magaalada ku marana inuu sharciyeeyo si muxuu ah loo ogaado marka waxaan isleeyahay arrintan waa arrin istraatiijiyad oo runtii la rabo in muxuu ah xasilinta caasimada faiskeeda koowaad ee noqoto faiska labaad iyo saddexaad oo wax loo gudbi doono weli la gelin
waa tahay waxaan soo gelinay rofesor maxamed xasan rofesor haye
waxaan rabnaa horta inaan qaadano wasiirkana oo mahadcelinaya inaan horta doodaynu waa constructive waa mid wax lagu dhisayo dowladdu waa dowladdayni maanu diidanin just waxaan rabnaa inaan contribute garayn haddii wax ka dhima yihiin marka arrinta waxaan u jeednaa haddii istraatiijiya la dejiyey istraatiijiyadiina aysan miro dhal noqon oo qaladaad uu ka yimid kaas in lagu noqdo uun waxyaabaha keenay daraasad lagu sii sameeyo oo operationka lagu noqdo waayo waxaan ka hadlayno waa runtiis injineerka waa la dejiyey wax waliba waa suurtagal waxaana kama qabno annagu in qof naga jecel iyo sha jooga ma jiro in magaaladaani ay xasilooni hesho amni hesho kala dambayn hesho qof nooga firfircooni ma jirto laakiin waxa kaliya oo laga hadlaya waxaa kaliya in shacabka ayaa aragtida shacabka ayaa waxa lagu sixi karaa aragtida shacabka aan ku outsider ana banaankan joognaa fikirka dadku qabaan iyo fikirka aan qabno rabnaa inaan dowladda u gudbino si aan dowladda iyo shacabka aysan u kala xirmin ma ahayn dad oo constructive dood a wada oo dood wax lagu dumihaya wada لكن waxa ka hadlaynaa waxa weeyaan oo in in suntii lagu noqdo si dhimashada riskiga loo yareeyo in 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 aan in in aan la soo jignaado lagu noqdo xagee wax ka qaloocdeen xagee wax in in operationally and tactically in la isku noqdo oo wixii la 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 muxuu ahay si cilmiyeysan loo loo helayaa ujeedada nabadda
waata aan wasiir sidoo professorku sheegay in qorshahan xasilintu dadka Muqdisho rayidka markaad eegto in hubkii magaalada la maray wadooyinkii baawurti yaacay dabcan idaacaddeen xitaa warbixin muqaalay tabisay aad bay dadku soo dhaweeyeen in waxaas imikay joogsadaan laakiin su'aasha markasta soo noqonaysa barnaamijkan dabcan ku furay waxay tahay hadiiba ciidamada intaas leeg magaaladii ay joogaan wadooyinkii muhiimka aad xideen oo is socodkii baawurti waxaas maartay si weyn loo adkeeyay haddana qarax baa dhacaya oo baabuurkii qarax geynaya waddadiibuu soo maraya marka taasaa waxay dadku leeyihiin isma qaadan karto taasaan u baahan in sharaxaad idinka laydinka fadhiya oo aad sharaxdaan haddii wax qaldanyihiinna khaladkii la sheego
runtii markaad fiiriso hadda howlgal siduu u bilowday ilaa iyo hadda waa dareemi kartaayo muxuu ahaa in wax badan la qabtay ee qabsoomeen waa dab waxaan waxaa laga shaqeynaya waa amni waxaa laga shaqeynaya waxay tahay dad rabo inay isqarxiyaan waa dad rabo amniga aad samaynaysa diidan waa dad raadinaya wax walba oo maaragtay duldaloola ah sidii loo ilaa taasay tahay haddana waxaa jira xarun oo muxuu ahaa ciidamada isku dhafku ka howlgalaan ra-iisul wasaaruhu mar walba oo qarax dhaco nusudac gudaheeda taliyayaasha iyo iyo wasiirada amniga ayaa isu yimaada laga hadlaa qaraxa dhacay muxuu yahay sababtay ku dhacday maxay tahay sidee looga hortegi karaa dhacdo walbana cashar baa laga bartaa hadda dhacdada maka mukaramo kale hadda maanta dhacday waa runtii mid muxuu ahaa hadda baaris ay socoto cameroon c c t v magaala maka mukarama la raadinayo meesha ay daloolkaas ka yimid oo gaarigaas uu ku yimid in la helo waaya
waa tahay ismaaciil baan soo gelay ismaaciil maxay kula tahay adigu adaa sirdoonka la soo shaqeynayay muddo in magaalada ciidamadu oo sidaasi ay wadooyinka muhiimka ugu faafsanyihiin oo baabuurta baarayaan haddana in baabuur uu bartamihii meelihii ugu biisisanaa magaalada uu qarax ka geysanayo
cabdiasiis waa maadsan tahay nimankan xagjirka ah mar walba waxay adigu talaabo ama labay ka horeeyaan oo waxay ogaanayaan habka u shaqeynaysid iyo meelaha daciifka ka tahay xuuraankooda badan meel walba dadaa u joogo marka inaad adiga ka xuuraan badnaatid waa muhiim shabaab waxa looga adkaan karaa xuuraanka la badiyo
waa hagaag waxaan siinayaa wasiirka wasiir marka qaraxyo dhacaan oo ay dhibaato dhacdo badanaa dowladdu cambaaraynta ka soko waxay raacisaa bulshada oo igu baaqdaa in bulshadu hay-adaha ammaanka la shaqeeyaan bulshadu waxaad moodaa in ay idinka cagajideen qaarkood inkastoo inta badan ayna ahayn oo ay qawadayaan qaabka dowladdu ammaanka ay leeyihiin ammaankii annagana lama sugi karo markaa dowladdii lama shaqeyn karno soo arrintaasi maaha cillad haysata dowladdii iyo hay-adihii ammaanka
runtii sideedaba maaha dagaalkan dagaal oo ciidan oo iska soo horjeeda oo dagaalamaya oo dagaal kooxo doonaya inay wax walba muxuu ahaa geystaan waa kooxo shacabkii iyo ciidankii iyo dowladdii aan u kala saarneyn waa kooxo ay dhibayso amniga iyo nabadeen marka dagaalka noocaas oo kale ah waa uu ka duwan yahay kuwa kale shacabkana runtii dagaal fara badan bay sameeyaan markaan oo marka ugu wanaagsaneed oo shacabkii iyo ayaniyo amnigu ay aada u wada shaqeynayaan hase yeeshee haddana waa dareemi kartaa shacab oo runtii ayaga naftirkoodii la bartilmaameysanaya muxuu ahaa inay mar walbaba adkaanayso laakiin haddana soomaalidu waa dad wadageystayaal ah ha noqoto ciidamada ha noqoto shacabkii mar walbana waxaan isleeyahay horumarkan iyo dadaalada socdo waa kuwo mar walba cashar laga sii baranayo marka dhaqijo badan baan ka qabnaa in howlaha socda lagu guuleysan doono
waa tahay gabagabadii haddaba midkiinba waxaan siinayaa wax daqiiqad ka yar aan ku hormaro professor maxamed xasan professor sida wasiirku sheegay dowladdan in ay amniga sugto waxay si weyn uga rabtaa taageero dhinaca shacabka shacabkana haddii qaarkood ay dareemaan in dowladdii aanay gacan siin taasi waxay tahay halis markaasi dadka haysata maxay kula tahay dadka Muqdisho degan maadaama iminka dowladdii ay ku doodayso barnaamijkan xasilintu inuu shaqeynayo oo isbeddelna dadka ay dareemayaan sida adiguna aad sheegtay dadna ay sheegeen ma kula tahay dadka Muqdisho inay markan barbar istaagaan dowladda si si buuxda hubkanna loo dhigo qaraxyadan iyo waxaan soo noqnoqonayna ugu dambeyn ay dowladda ugu guuleysato? Ma kula tahay heerkaas waqtigan in la joogo Professor Maxamed?
Waa mahadsan tahay saaxiibadayna, iyaguna waa mahadsan yihiin. Waxay ila tahay arrintaasi shacabka Muqdisho waa ka go-an tahay, waa isleeyahay shacabku hadday dhinac istaagaan waxbay tari doonaan, ayaguna ay flexibility iyo xogta shacabka inay ururiyaan ayay ku qasban yihiin.
Ismaaciil, hadalka dhinacaaga u dambeeya, adigu waxaad ku doodaysay in dowladdan ay tahay inay dhinaca sirdoonka badiso oo xuuraan badan ay samayso, waxaad soo jeedin lahayd number tira ahaan, miyaad soo jeedin lahayd in la badiyo? Sideed jeclaan lahayd dowladdu inay badiso xuuraan siyaas?
Kolley un hay-adana masuugidda ee kuma yara waxaa jira waxaa jooga dad badan oo khibrad weyn u leh dhinaca xuuraanka, hadday ahaan lahaayeen dhalinyaro isugu jira gabdho iyo wiilal laba intaba. Midda ugu muhiimsan oo aan rabay inaan kusoo gabagabeeyo hadalkayga waxay tahay wax aad noogu shaqeeyo, boqolkiiba konton aan dhihi karo waxaan ku heli jirnay xoogaha gaarka ah, oo boqolkiiba sideetanna xoogahaas ay noqon jireen kuwa saxa waxay ahayd oo aniga aan sameeyey. Number 991 991 oo ay shacabka soo wixin jireen oo ay noo sheegi jireen baabuurka ay ka shakiyaan taargadiisa, meesha uu joogo, isla markiina loo diri jiray ciidan markaas heegan u ah oo la yihahda ciidanka 991. Marka waxaa igu maqaala ahaa numberkaas inaanu shaqaynaynin, waxaan talo kusoo jeedinaa in numberkaas mar kale dib looga shaqaysiiyo si loo helo kalsoonida shacabka, shacabkan ay u helaan anonymouski ama maaragtay baqdibaa jirta oo maaragtay qof intu ku yimaado kuma dhahay, saas baan wejiga qofku inuu qarsado. Marka numberkaas in laga shaqaysiiyo si xuuraan badan loo helo, kow, labo, in wacyigelin fiican la sameeyo oo shacabka iyo hay-adaha amniga ay noqdaan dad saaxiiba ah si ay kalsoonida shacabka dowladda ay u hesho. Intaas ayaan kusoo gabagabeeyay.
Waata ugu dambeyntii hadalka barnaamijka wasiirkaasina, wasiir, qaraxyadan kulli dunida meel kastana way ka dhacaan, Soomaaliyana qeyb bay ka tahay, sidaad idinku sheegteen waad dadaalaysaan inaad joojisaan barnaamijkan xasilinteed wadaanna, waxaa jira ama dana siyaasadeed ha noqdaan ama dana kale ka dambeeya dad diidan oo magaalada jooga oo ama ganacsatale ama siyaasiyiin leh, iyaga kuwaasi inaad meel dhexe isugu timaadaan oo barnaamijkan ka dhaadhicisaan ma samayseen? Haddii aad samayseen, maxaad kala kulanteen guul iyo guuldaraba?
Bismillaahi xaggaasiis, runtii kuu sheegay dowladdan waa dowlad runtii ka go-an tahay shacabka u dabqanaysa, runta guudna ka shaqaysanaysa, cid looga aabayeelayo aysan jirin. Muxuu ahaa dowladdana waa cidda keliya loo siiyey sharciyad inay amnigana sugto, hubkana sharci darada ahna muxuu ahaa magaaladii aan lala qabin, muxuu ahaa amnigii nabadeyntana cidda lagula xisaabtamayo waa dowladda. Taas waa taas. Marka haddii shaqsiyaad ay jiraan diidan la aruuriyo, diidan in nabadda la dhaliyo, laba fowdo, taas waa barisamaadka laga soo gudbiyay. Taas waxaan leeyahay waqtigeeda waa dhamaaday. Dowladdana marnaba dhaqan hore iyo marabka inay ku noqoto, taas waa dadaalkaas waa lagadayaa. Haddana shacabka nolkaasina waxaan isleenahay dadaalkan wuxuu noqon doonaa miro dhala.
Waataay wasiir, aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Yiriiso, injineer Yiriiso, iyo Ismaaciil Cismaan, iyo Professor Maxamed, saddexdiinu aad baad u mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka. Intaas ayaan dhegaystayaal ku joojinaynaa barnaamijkeenii Faaqidaadda oo toddobaadkanna ku saabsanaa qaraxyada Muqdisho ka dhaca iyo waxay dowladdu uga guulaysan lahday inay joojiso. Barnaamijkan waxaa ka qayb galay injineer Cabdiraxmaan Yiriiso, wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya oo Muqdisho jooga, Ismaaciil Cismaan, ku-xigeenkii hore ee agaasimaha hay-adda nabad sugidda oo gobolka Ohio ee dalka Mareykanka jooga, iyo Professor Maxamed Xasan oo macalinka jaamacadaha Muqdisho oo isna Muqdisho ku sugan. Intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Faaqidaadda toddobaadkii Cabdixiis Cismaan aanu intaasi ku dhaafno, markana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Islaamka. Dalka boqortooyada Sacuudiga waxaa toddobaadkan ka dhacay isbeddel kadis ah kadib markii uu boqorku go'aansaday inuu xilka dhaxalsugaha ka qaado wiilka uu adeerka u yahay ee Maxamed bin Naayif islamarkaana uu dhaxalsuuga cusub u magacaabay wiilkiisa Maxamed bin Salmaan. Khubarada siyaasadda faaleysa ayaa ka cabsi qabay in tallaabadan ay khilaaf ka dhexdhaliso qoyska reer Boqor, laakiin waxaa islamarkiiba go'aankaasi ogolaaday dhaxalsuugihii hore isagoo si degdeg ah ugu dhawaaqay baycada ama caddaynta ah in uu dhaxalsuugaha cusub daacad u ahaanayo.
Waxaan ku ballanqaadayaa inaan daacad ku ahaanayo una hoggaansamayo kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nebiga calayhi salaatu wasalaam.
Haddaba waa kuma dhaxalsuugaha cusub ee sacuudigu? Waa shakhsiyad noocee ah? Waxaa faalaynaya arrintaasi Maxamed Biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga.
Waa nin dhalinyaro ah oo aan dadku hadda wixii ka horreeyay aan aqoon badan loo lahayn. Waxa uu salaanka siyaasadda soo koray 2015 markii uu aabihii boqorka noqday, isla markiiba waxa uu ku booday jagada wasiirka Gaashaandhigga. Waxaanu qayb weyn ku lahaa gulufkii lagu qaaday dalka Yemen. Waxaa kale oo ninka lagu yaqaanaa inuu yahay ninka dejiyey qorshahan loogu yeedho 2030 oo ujeedadiisu tahay in la sameeyo isbeddel dhaqaale oo lagaga maarmayo dhaqaalaha saliidda ee waddanku ku tiirsan yahay. Waxaa la sheegaa oo kale inuu yahay nin shaqo badan, firfircoon, oo aabihiina uu kalsooni weyn uu ku qabo. Waa nin dhiirigeliya dhalinyarada oo ay dhalinyaraduna aada u jecel yihiin ay u arkaan inuu yahay qof lagu daydo.
Dhaxalsuugaha cusub ee Sacuudiga ayaa muddooyinkan dambe saameyn ku lahaa siyaasadda dalkaasi, sida uu faahfaahinayo Riyaad Qahwaji oo ah madaxa macadka daraasaadka arrimaha khaliijka ee magaalada Dubai.
The recent changes internally and with respect to Saudi foreign policy have
isbedelada dhawaanahan dhacay ee la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda ee Sacuudiga waxaa saameyn ku lahaa Maxamed bin Salmaan. Mana filayo in siyaasadda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ay isbedeli doonto.
Khubarada siyaasadda ayaa qaarkood waxa ay tilmaamayaan in tallaabadan uu boqorka Sacuudigu qaaday ay ahayd mid la saadaalinayay, inkastoo la filayay in ay fulinteedu adkaan doonto, sida uu tilmaamayo Hilaal Khashaan oo siyaasadda ka dhiga jaamacadda Mareykanka ee magaalada Beirut.
We are expecting the ouster of Crown Prince Mohammed bin Nayef.
Waxaan filaynaa in la beddelo Maxamed bin Nayef tan iyo bishii Abril, kadib markii boqorku uu isku shaadheyn ku sameeyey maamulkiisa. Waxaana iminka muuqata in Sacuudiga uu galay marxalad xasaasiya, gaar ahaana waqtigan oo ay taagan tahay xiisadda Qatar.
Iyadoo iminka taagan tahay xiisadda Qatar, ayaa la tilmaamayaa in arrintani ay saameynayso isbahaysigii Imaaraadka iyo Sacuudiga ee ka soo horjeeday Qatar, sida uu tilmaamayo Xasan Xundubey oo ku xeel dheer arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Muqdisho.
wallaahi horta boqortooyada Sacuudiga kaliya ma aha, meesha isbahaysiga ka jira, isbahaysigaasna waxaa ku wada jira dalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. Maxamed bin Zayed ninka la yiraahdo iyo Ameerikana waa isku xiran yihiin. Qorshuhuna xaggaasoo ka socdaa oo waxaa jira isbahaysi dalka Qatar looga soo horjeedo iyo Iran iyo raggan kale. Marka qorshuhu qorsho ballaaran waaye. Waxaan dhici kartaa in boqorka laftiisa uu ka tanaasulo jagada oo ku wareejiyo wiilkan cusubaa dhici karta. Xaaladda Qatar guud ahaan horta poliskii hore oo ay lahayd waa yaraaday markii Turkiga iyo Iran ay meesha soo galeen. Cumaanna ay dhexdhexaad ka noqotay, Kuweydna ay tiri dib u heshiisiin aan sameynaa. Marka guud ahaan arrinta Qatar waa poliskii laga filayo horta male haddeer, laakiin raggii markii horeba qorshaha watay oo arrinta Qatar in saas laga dhigo uu watay ayuu kamid ahaa ninkan cusub oo ina Salmaan ah ayuu kamid ahaa. Marka waxa weeye inay ayagu xaggooda kama qaboojinayaan, laakiin waxa guud ahaan waxaa jira internationally ama guud ahaan adduunka ama gobolka arrimaha ka jira ama Mareykanka danihiisa laftiisa u arka inaysan xilligan habooneen in lasii arrinta Qatar in lasii dardar geliyo ayaa qaboojin karta.
Boqortooyada Sacuudiga ayaa saameyn badan ku leh dunida Islaamka, waxaana jira arrimo horyaala dhaxalsuugaha cusub oo la eegi doono waxa uu ka qabto, sida uu faahfaahinayo Maxamed Biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga.
Arrinta ugu weyn ee la wada saadaalinayo ee carabkana lagu hayaa waxa weeye dagaalkan daba dheeraaday ee dalka Yemen uu Sacuudigu kula jiro. Arrintaasoo noqotay arrin sidii malaha iyagu ay doonayeen aan u dhicin, oo mashruucii faanool oo kale ku noqotay, oo ilaa haddana natiijadii la rabay aan laga gaarin. Arrintaasi waa arrin hortaala. Waxaa kale oo isna wajahi doonaa arrinta Iran oo arrin soo jireen ah oo labada wadan ee Sacuudiga iyo Iranba ay ku kala qaybsanaan siyaasadeed, iyo mid madhadeed baa in badan ka dhaxaysay. Waxaa kaloo arrintaa ku soo darsamay oo isna iminka miiska saaran waxa weeyaan oo inagu cusub arrinta qadar oo iyo wax laga yeelayo, arrintaasoo arrin kale irdaysay golihii khaliijka, arrintaasoo iminka iyaduna arrin culayskeeda leh oo iminka uu Maraykankii dalbanayo bal inay tafsiir ka bixiyaan waxyaabaha iyo loogu marmarsooday qadar oo yaa culays xagga iminka lafteedu kasoo baxayo. Waxaa kaloo hortaala dibo habeyn dhaqaale oo ku ballanqaaday inuu samayn doono. Waxaa kaloo hor iman doonta iyaduna hoosudhaca ballaaran ee qiimaha saliidda oo isna maalmo maalinta ka dambeeya hoos isdhacaya. Arrimahaasoo dhani waa arrimaha laga yaabo inay caqabadaha ku noqdaan lana sugayo sida uu xalin doono.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee Xuseen Barre Aadan aanu intaasi ku dhaafno gabagabadii idaacadda inagoo ku sii saqeyna Jamaal Axmed Cismaan oo horteeda fadhiyaan ku codsaday inuu noo dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. Jamaal
mahadsanid. Falastiin. Aqalka cadde Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Khamiistii sheegay in madaxweynuhu uu soo saaray dekreto cusub oo uu ku baabiinayo mid hore u jirtay xilligii Obama, taa oo la xiriirtay waqtiyada lagu soo saarayay fiisooyinka, isla mar ahaantaasina maamulku hadda uu ku sheegay in sidaasi ay u sameynayaan danaha ammaanka qaranka waddanka Mareykanka dartiis. Si degdega uma caddayna inta ay ku qaadan karaysay malaayiin dalxiisayaal, arday iyo ganacsatada helidda dalkugalka, kuwaasoo sanad kasta soo dalbada dalkugalka ama fiisaha Mareykanka. Amarka cusub ee madaxweyne Trump ayuu saxiixay ayaa baabiinaya qayb ka mid a amarkii madaxweyne Obama ee sanadkii 2012 uu soo saaray, taasoo la xiriirtay hannaanka loo maro soo saaridda fiisooyinka oo aan suugalootiga ahayn, kuwaasoo ay ku jiraan dalkugalka ragga dadka laga rabo, gaar ahaan ardada iyo dalxiisayaasha. Amarkii hore ee madaxweyne Obama ayaa farayay wasaaradda arrimaha dibadda inay xaqiijiso in 80% araajida codsi ee fiisayaasha aan qaxootiga ahayn in laga howlgalo 3 isbuuc gudaheed, islamarkaasina la qabto arjiga. Qarax baabuur oo ay dad ku dhinteen ayaa ka dhacay waddanka Pakistan, gaar ahaan gobolka Quetta, halkaasoo la sheegay in ay ku dhinteen 9 qof, waxaana dhinac kale la sheegay ay ku dhaawacmeen 20 kale. Poliiska magaalada ayaa sheegay in waxyaabo qaraxa laga soo buuxiyey gaari la dhigay meel u dhow xafiiska madaxa poliiska ee gobolka lagu qarxiyey rimuut subaxnimadii Jimcaha.
Mahadsanid Jamaal. Markana dhinacii qasaa'idooyinka bisha Ramadaan aanu idinkuugu talagalnay.
Wasalli wasallim calaa sayidinaa Muxammad wa calaa aali sayidinaa Muxammad.
Allahumma salli.
Dabadeed ayaan loo waxa eeba ka wacay cirka oogadiiso nabow geeyay ugubo amrano la yaablo abuurti fardaha lo un kuna qof yahayo ashkira ku qaado arshiga ilbiriqreed iriduhu furmeeno alheena weynbaad afti kala hesheeno noloshiya iftiinku ku soo igmadayo gaaliya islaamku u arimi ku yiriyo.
Allahumma salli.
Ka akhrisay dhambaalke ummado dhan shirise arintii dhacsiiso inkastood waxyaabliyo tustay dhowr astaamood waatay adoomuhu 4 mooye ka aamuseeno iimaansan waayeen aayadaha qur-aanke dhegaha ka ogteen ula jeedadaadii adyadda caruuraha.
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii galabnimo oo halkan si wada jar idinkula socodsiinayeen falastiin axmed iimaan anigoo jamaal axmed cismaan dhegeystayaal tani kula dambe nabadgelyo.